Müdafiə Nazirliyindən aldığımız xəbərə görə əskərlər infeksiyə çiy su içəndən sonra yoluxublar. Xəstəlik hərbi hissələrdən yalnız birində müşahidə olunub. APA agentliyi isə xeyli əskərin dizenteriya və zəhərlənmə diaqnozu ilə mərkəzi klinika hospitala yerləşdirildiyini xəbər verir. Serbiya Kosova'ya güzəştə getməyə razıdır, amma Kosovanın müstəqilliyinə yox deyir. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremiç bugün deyib ki, problemin həlli hər iki tərəfi razı salmalıdır. Amma Serbiya Kosovanın müstəqilliyinə ayrılmasına razılıq verə bilməz. Amerika Prezidenti George Bush Avstraliyadadır. Bush Sidney'də Asiya Sakit Okyan Hövzəsi ölkələrinin samitində iştirak edəcək. O Avstraliyadan əvvəl İraqda olub. Bush İraqa dünən gözlənilmədən gedib. Orada deyib ki, ola bilər Amerika əskərlərinin bir hissəsi tezliklə İraqı tərk eləsin. Səddam Hüseynin əmsi oğlu Kimya Əliyə də ölüm hökmü oxundu. Kimya Əli kimi tanınan Əli Həsən Əlməcid 80-ci illərdə Kürdlərin qırğınında günahlandırılır. Kimya Əlidən başqa daha iki nəfər. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin iki köməkçisi barədə ölüm hökmü verilib. İraq qanunlarına görə ölüm hökmü 30 gün müddətində icra olunmalıdır. İraqda uğurlanan 5 Britaniya vətəndaşının sağ olduğuna ümid var. Bunu Amerikalı komandan Leytenant General Ray O'Dorn deyib. Britaniyalılar may ayında İraqın Maliyyə Nazirliyinə gedəndə uğurlanıblar. Danimarkada terror aktına hazırlıqda şübhəli bilinən 8 gənci tutublar. Danimarka kəşfiyyatının məlumatına görə tutulanların yaşı 19-dan 29-a qədərdir. Çoxu Danimarka vətəndaşıdır və hamısı Əl-Qaida ilə əlaqəli İslamçılardır. Kəşfiyyat terrorçuların hədəfini açıqlamayıb. İranın keçmiş prezidenti Haşimi Rəfsəncani ölkənin güclü dini qurumuna rəhbər seçilib. Qurum İranın ali dini liderini seçmək, idarə eləmək, hətta qovmaq səlahiyyətinə malikdir. Bu vəzifə iyul ayının Ayətullah Əli Meşkinin ölümündən sonra boş idi. Rəfsəncani 1989-cu ildən 97-ci ilə qədər İranın prezidenti olub, 2005-ci il seçkisində də namizəd idi. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Naxçıvandan başlayaq. Taxıl qıtsa buna həkim neynəsin? Naxçıvanda taxıl qıtlığının yeni çarəsini tapıblar. Yerli hakimiyyətin qərarından hər bir dövlət müəssisəsi azı 2 hektarlıq taxıl yetişdirməlidir. Boş torpağı hardan tapsın, bu artıq dövlət müəssisəsinin öz problemidir. Bəs müəllim həkim dövlət müəssisəsinin işini görsün, yoxsa taxıla getsin? Bunun da əlacını tapıblar. Həkim, mühəndis 5 gün dövlət işini görəcək, şənbə bazar günü isə gedib taxıl yetişdirəcək. Bu lətifə deyil, Naxçıvanda baş verənlərdir. Daha ətraflı Məlahət Nəsibova danışacaq.
2008-ci ildə Naxçıvanda taxıl qıtlığının yaranmasını önləmək üçün Muxtar Respublika rəhbərliyi qeyri-rəsmi olsa da xüsusi göstəriş verib. Göstərişə əsasən Muxtar Respublikadakı irili xırdalı bütün nazirlik, idarə və müəssisələr taxıl əkməlidirlər. İşçilərin sayının asılı olaraq hər bir müəssisə taxılı 2 hektardan başlamış 20 hektara yaxın sahədə əkməlidir. Üstəlik sahəni hər bir təşkilatın özü araşdırıb tapmalıdır. Daha doğrusu şəxsi torpaqları icarəyə götürməlidir. Artıq Naxçıvan şəhərinin yaxın yerləşən Babəş rayonunun Şıxmahmud və Xəlli kəndlərindən ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının 40 hektara yaxın sahəni icarəyə götürdükləri bildirilir. İcarəyə verənlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə isə mövsümə görə 1 hektarın qiyməti 90-100 manat arasıdır. Üstəlik əkin üçün buğdanın alınması, eləcə də şum və digər xərclər də təşkilatların öz üzərinə düşür. Bunun üçün dövlət təşkilatının büdcəsində ayrıca xərc nəzərdə tutulmur. Taxıl əkilməsi və toplanılması sadəcə həmin təşkilatlarda çalışan lardan yığılan pulun hesabına aparılır. Əldə olunacaq məhsul isə təmənnasız dövlətə təhvil verilməlidir. Dövlətin taxılı nə edəcəyi barədə isə hələ ki hər hansı bir məlumat yoxdur. Statistik məlumata görə bu il Muxtar Respublikada məhsuldarlığın 1 hektara orta hesabla 30-35 sentner təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onda əminliklə deyə bilərik ki, 2008-ci ildə ola biləcək taxıl qıtlığının qarşısının alınması artıq bu ildən təmin olunur. Fermerlər isə narazı görünürlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, əgər belə getsə, məcbur qalıb onlar da torpaqlarını icarəyə verməli olacaqlar. Çünki bu ilki buğdanın alış qiyməti onun maya dəyərindən aşağı olduğundan hələ də buğdalarını sata bilməyiblər. Mənim söhbət etdiyim Naxçıvan sakinləri isə Muxtar Respublika rəhbərliyindən gələn bu göstərişin mahiyyətini o qədər də anlamadıqlarını deyirlər.
İndiki zamanda hər işi götürməliyik öz öhdəmizə, iməcilikdə keçirməliyik, taxıl dəkməliyik. Bugünkü bu çətin şəraitdə taxılı bizə kim verməlidir? Özümüz əçib, özümüz də becərməliyik, özümüz də yeməliyik.
Yox, çox pisdir. Şəxsən mənim oğlumun kənd təsərrüfatında işləyir. Altı xadına yox, bütün gün İranlıya hamalçılıq eləyir. Mən narazıyam. Mən şəxsən pis baxıram. Çünki onlara yarım 30-20 maaşa gedib İranlıya torpaq şey, kartuşka çıxardı. Niyə?
Ağa deyə sürdariya, sürdariya. Göz getdi. Ata burada nə var ki?
Taxıl işləyəcək, taxıl bolluğu yaranacaq da. Niyə onsuz da gənəyirik? Faydalı işinə məşğul olacaq da. Nə əziyyəm?
Xeyr, heç də uyğun görmürəm. Çünki idarədə işləyən idarə işinə məşğul olmalıdır. Onsuz da çəkdə o taxılla məşğul olur. Taxılla məşğul olan adamın əhdi taxıl qalır əlində. Hətta ona su tapıb becərə bilmir. Düzdür? İkinci tərəfdən o idarə işçisinin gedib hansısa bir idarədən başqa bir vaxt, özünə vaxt ayırıb taxılla məşğul olmaq, əlbəttə düzün deyil.
Qabaçanda leylin imaceli olurdu, indi də belədir.
Naxçıvanda un qıtlığı bu ilin iyun ayından yaranıb. Bölgədə istehsal edilən buğda tələbatı ödəmədiyindən Muxtar Respublikaya un əsasən Bakıdan və Türkiyədən gətirilir. Qıtlıqdan sonra unun qiymətində də bahalaşma müşahidə olunur. Hazırda 50 çoluq un kisəsinin qiyməti 19-20 manat arasındadır.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova, bəs taxıla cavabdeh olan vəzifəli şəxsdən niyə soruşmurlar, taxıl niyə yoxdur? Eləcə də Bakıda tikinti icazəsiz tikilirsə, niyə bir dövlət qurumunun cəsarəti çatmayıb soruşsun ki, bunun icazəsi hanı? İndi bina uçan ərazidə vaxtı ilə Heydər Əliyev Bakının planı müzakirə olunanda tapşırıq verib ki, burada gənclik mərkəzi olsun. İndi binası uçan mütəfəkkir şirkəti orada üçüncü bina tikirdi. Mütəfəkkirdə bu güc hardandı ki, Heydər Əliyevin planına dəyişiklik eləyə bilir. Bütün Azərbaycanı nəzarətdə saxlayan MTM polis prokurorluq birgə bəyanat verirlər ki, uçan bina icazəsiz tikilib. Onların gözü qabağında icazəsiz bina tikmək olardı mı? Yasamal icra hakimiyyəti deyir dəfələrlə xəbərdarlıq eləyib ki, binanın icazəsi yoxdur. Ancaq bu tikintini dayandıra bilməyib. Ola bilərmi icra hakimiyyətinin bir şirkətə gücü çatmasın? Bütün bu tikinti şirkətlərinin arxasında kimlər dayanır ki, hakimiyyət orqanlarının, güc qurumlarının onlara gücü çatmır? Babək Bəkir araşdırır bu məsələni.
Statistik rəqəmlərə görə 1996-cı ildə Azərbaycanda tikinti sektorunda təqribən 82 min işçi çalışıb. Ötən ilin rəsmi məlumatlarına görə isə ölkədə tikinti sektorunda çalışan insanların sayı təqribən 54 min nəfərə yaxın olub. Azərbaycanda son illər tikintilər görünməmiş vüsət aldığından bu sektorda çalışan insanların 10 il əvvəllə müqayisədə azalması ilk baxışdan təəccüblü görünür. Ancaq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu bu qəribəliyi Azərbaycanda tikinti sektorunun monopoliyalaşması ilə izah edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı iri tikinti şirkətlərinin arxasında monopoliyalar dayandığından xırda və orta çəkili məmurlar onların işinə qarışa bilmir.
Tikintilər getdikcə qanunsuzlar daha çoxalıbdır. Yəni tikintilər gizli məşğulluq genişlənibdir. İşləyənlər rəsmi olaraq qeydiyyatə götürülmüyübdir. Və bunu da əmək müfəttişliyi var, bunun vergi tərəfi var, sığorta təminatı var. Və heç bir oradan buna qarşı demək bir tədbir görmüyüb. Nəyə görə tədbir görmüyüb? Ola bilər ki, təzyiqlər var ki, onlar da həmin təzyiqlərdən, təsirlərdən dəlik ki, xırda və orta məmurlar çəkinirlər və öz fəaliyyətlərində qanun icra olunması baxımından tikinti şirkətlərindən qarşı çıxış eləmirlər. Görünür, onlar daha çox onları himayə edən insanlardan qorxu çəkinirlər.
Ötən həftə Yasamal rayon ərazisində mütəfəkkir şirkətinə məxsus bina uçduqdan və orada ondan çox insan həlak olduqdan sonra dövlət başçısı 2001-ci ildən inşa edilən binaların yoxlanması ilə bağlı sərəncam verdi. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bu sərəncamdan sonra əmək müfəttişliyinin yalnız 92 şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı yoxlamalar aparacağı haqda məlumatlar da əlavə narahatlıq yaradır. Onun ehtimallarına görə yoxlamalar zamanı tikinti şirkətləri arasında yenə ayrı-seçki aparılacaq. Ya heç bir ciddi arxası olmayan, ya da cəzalandırılması haqda tapşırıqlar verilən məmurların himayə etdiyi şirkətlərin fəaliyyəti nəzarətə götürüləcək. Azadlıq qəzetinin şərhçisi Fikrət Hüseynli isə diqqəti Bayıl ərazisində sanılan yeni şəhərciyə yönəldir. Onun sözlərinə görə yüksək səviyyədə himayə edilməyən heç bir şirkət sürüşmə zonasında şəhərci salmaq məsuliyyətini öz üzərinə götürməz. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə yüksək ranglı məmurların Azərbaycanda tikinti sektorunun monopoliya almasını əsasən 3 amillə izah edir.
Daha çox zəmanətli biznesdir və daşınmaz əmlakı transformasiya olunur və s. Sabahları həmin o vəsaitlərin özünün legallaşdırılması prosesi baş verir. İkinci bir tərəfdən də Azərbaycanda bütün sahələr üzrə mənfəəti dərəcəsi sıxılıbdır. Banklardakı faiz normalarının xeyli aşağıdır. O baxımdan Azərbaycanda bundan da rentabelli sektor olmadığına görə, mənfəət payı çox olduğuna görə, xüsusi maraq cəlb edir bu sahə Üçüncü bir tərəfdən bunların sabahla bağlı xüsusi təminatları yaranır bu sektordə.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, Azərbaycanda tikinti sektoru monopoliyaya alındığından burada qiymətlərə bazar qanunları yox, xüsusi maraqlar tənzimləyir. Ona görə də nə qədər tikintilər çoxalsa da, bazarda evlərin qiyməti artmaqda davam edir.
Babək Bəkir, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq şəffaflıq proqramımızda da söhbət tikintilərdən gedəcək.
Gör, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır insan üçün, biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
Gedib sən, adi bir insan, adi bir sahibkar, ev tutmaq istəsən. Ülka sən deyəcəklər ki, bu qədər də məni verməzsən, insan biz sənə icazə verir. Bu gizlindir.
Bu dəfə çiz şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsində danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Monopoliya azad bazara azad rəqabətə imkan vermədiyi üçün keyfiyyətsizliyə, bahalanmaya gətirdiyi kimi ölkədən axına da gətirir. Çünki rəqabət olmayan yerdə heç kim öz bilik və bacarığını göstərə bilmir, çıxıb gedir. Ancaq o biri ölkələrdə onları nə gözləyir, məsələn, Rusiyada. Rusiyada il başlanandan 38 adam öldürülüb, onların əksəriyyəti Qafqazdı, Orta Asiyalıdır. Rusiyada irqçilik. Rusiyanın İnsan Haqları qrupunun yeni hesabatından sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Yaz və yay aylarında Rusiyada irqi zəmində hücumların sayı əvvəlki aylarla müqayisədə artıb. Son 6 ayda qeyri-ruslara hücumların sayı il boyu edilən bütün hücumların 40%-ni təşkil edib. Bunu Sava Analitik Mərkəz yaydığı məlumatda deyir. Sabahın məlumatına görə bu il Rusiyada öldürülən əcnəblərin sayı təqribən 40-a çatıb. 310 adam isə milli zəmində olan hücumlara məruz qalıb. Hücum olunanların əksəriyyəti isə Qafqazdan bir də ki, Mərkəzi Asiyadan olanlardır. Rusiyaya gələn əcnəblərin böyük qismi Moskvada, daha sonra Sankt-Peterburqda zorakılıqla üzləşib. Araşdırmaya görə skinhedlərin, dazbaşların yenicə fəallaşdığı üçüncü yer isə Nijni Novqroddakı, burada da 34 əcnəbi zərər çəkib. İndi Rusiyada 4-cü gündür ki, dərs ilinin başlanması, şəhər günü həm də Beslan hadisəsinin il dönümü ilə bağlı ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Əsasən, əhalinin daha sıx toplaşdığı ərazilər yoxlanır, polislər əcnəblərin sənədlərinin qaydada olub-olmadığına baxır. Trend agentliyinin Rusiyadakı müxbiri Roman Ağayev deyir ki, təhlükəsizlik xidməti yalnız qeyri-ruslara yönəlməyib. Amma bir çox hallarda əcnəblərin sənədlərini yoxlayan rus polisləri qanunsuzluğa yol verir. Onun sözlərinə görə bəzən polislər əcnəbinin rus dilini bilməməsindən sui-istifadə edir.
Zaçitska deyilən bir forma var, yəni ki, bu qeyri-slaviyyə millətlərinə qarşı. Bunlar bazarlarda çox vaxt özünü əks etdirir. Əlbəttə ki, bu da bir faktdır. Qeyri-slaviyyan millətindən olan nümayəndələr biraz sıxıntı keçirirlər. Məsələn, diaspor təşkilatlarının adına məlumat çatır ki, sıxıntı olub, kimisə, məsələn, saxlayıblar qeyri-qanuni formada, saxlayıblar Tacikistan və digər ölkələrin vətəndaşlarını, onlar da rus dilini bilmir. Hətta onların qanuni sürətdə alınmış sənədlərini cırırlar. Sonra həmin vətəndaşlar məcburdurlar ki, bütün bu bürokratik sisteminin mərhələlərindən keçib yenə də sənədlərin qeydiyyata salsınlar və yaxud belə.
Roman Ağayev deyir ki, Rusiyadakı rusların əksəriyyətinin qeyri-ruslara münasibəti mənfidir. Bunu isə Rusiyanın özündə aparılmış rəy sorğusu göstərib.
Moskvadakı fəaliyyət göstərən Levada, Ümumrusiya Levada sorğu mərkəzinin məlumatına görə Rusiya dla ruskih, yəni Rusiya ruslar üçün şuarını Rusiyanın 60%-dən artıq əhalisi dəstəkləyir. Halbuki bu şuarın nə qədər Rusiya üçün təhlükəli olduğunu özləri də axıra qədər anlamırlar.
Moskvada bazarda işləyən Nazim isə deyir ki, o Rusiyada uzun müddət yaşasa da özü şəxsən heç bir zorakılıqla üzləşməyib. Onun fikrincə qeyri-ruslara qarşı əks münasibət olsa da bu kütləvi şəkildə deyil. Amma Nazim deyir ki, buna baxmayaraq Rusiyadakı əcnəblər öz işlərini yenə də ehtiyatda tutur.
Belə götürəndə ki, var da indi hamı işini ehtiyatla görür. Ancaq ki, elə bir kütləvi şəkildə hələ ki, mən rastlaşmamışam. Bilirsiniz, yəni ehtiyatımızı elə bir mərkəzi yerə deyək ki, çıxmırıq. Yəni, məsələn, lazım olanda deyəndə ki, biraz ehtiyatlı olun, biz ehtiyatlı oluruq.
Ötən il Rusiyada olarkən BMT-nin irqçiliyi və ksenofobiya üzrə xüsusi məruzəçisi Dolbao Diyen Rusiyada qeyri-Rus millətinin yaşadığı mühitdən dəhşətə gəlmişdi. O hələ keçən il Rus hökumətini tədbir görməyə çağırmışdı. İlin əvvəlindən Rusiyada qeyri-Ruslara qarşı milli zəmində ittiham olunan 33 adam həbs olunub, 13 məhkəmə qərarı olub, 3 ittiham isə müxtəlif səbəblərdən əsassız sayılaraq dayandırılıb.
Rusiyada Qafqazlılara münasibəti eşitdik. Bugün keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov da məhkəmədə deyib ki, milyardlarla dolları bir körpüyə verirlər. İş yaratmırlar ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar geri qayıda bilsin. Əli İnsanovun məhkəməsindən İlqar Rəsul danışacaq.
Sentyabrın 4-də apellyasiya məhkəməsində Əli İnsanovun apellyasiya şikayətinə baxış davam etdirildi. Məhkəmədə çıxış edən keçmiş səhiyyə naziri dedi ki, ixtira etdiyi İnsanovun dərmanından 10 milyon dollar gəlir olub və dövlətə 400 min dollar vergi ödəyib. Amma onu israfçılıqda dövlət əmlakını mənimsəmədə ittiham edib 11 iliş veriblər. Bütün əmlakı, hətta 30 il əvvəl aldığı bağı da müsadirə ediblər. Məşəd İbad demişkən, bəs onda mənim 10 milyonum hara getdi. Əli İnsanov belə dedi. O deyir ki, millətin vəziyyəti acınacaqlı olduğundan əksəriyyət dolanmaq üçün Rusiyaya üz tutub. Burada isə indi də bayıldan zığa 2 milyard dollara körpü sarılırlar. Pulu millətin yaşayışına sərf etmək lazımdır. Əli İnsanov akademik adından məhrum edilməsindən də danışdı. Dedi ki, bir vaxtlar Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Mahmud Kərimov ona kitabına görə təşəkkür məktubu yazmışdı. Amma həbsindən sonra akademik adından məhrum edilməsi üçün prezidentə müraciət edib. Kitabının 7 aydır ki, gömrükdən ölkəyə buraxılmadığını bildirən İnsanov, indiki Azərbaycanın 1949-cu il Azərbaycanı ilə Stalin dövrünün despotik rejimində yaşayan Azərbaycanla da eyniləşdirdi. Çıxışının sonunda Əli İnsanov məhkəmədən heç nə gözləmədiyini, fikirlərini isə arxiv, bəlkə də tarix üçün dediyini bildirdi. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Rəbiyyət Aslan Nova isə keçmiş Səhiyyə Nazirinin dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, Əli İnsanovun xidmətlərini müəyyənləşdirmək üçün nazir olduğu dövrdə Azərbaycan səhiyyəsini nə vəziyyətə saldığını xatırlamaq kifayətdir. Rəbiyyət Aslanovanın sözlərinə görə Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov da daxil olmaqla heç bir akademikin Əli İnsanov qədər imkanı olmayıb. Rəbiyyət Aslanova Əli İnsanovun indiki Azərbaycanı Stalin dövrü ilə müqayisə etməsinə də münasibət bildirdi.
Bugün bu cür bülbül kimi ötən Əli İnsanov 5 il bundan əvvəl niyə bu sözləri demirdi? O partiyanın iclaslarında, böyük tədbirlərdə necə diferambalar oxuyurdu dövlət başçısına, gözəl mətiyələr oxuyurdu, həmin şəxs idi. Və nə oldu birdən-birə bunun münasibəti hər bir şeyə dəyişdi?
Rəbiyyət Aslanov əlavə edir ki, dövlət öz imkanlarını məhz xalqın rifahı üçün sərf eləyir. Bunun şahidi olmaq üçün Əli İnsanovun bölgələrdə bərbat vəziyyətə saldığı xəstəxanaların tibb mərkəzlərinin indi necə müasir səviyyəyə gətirilməsini görmək kifayətdir. Onu da deyim ki, məhkəmədə səs yazmaq imkanımız olmadığı üçün keçmiş Səhiyyə Nazirinin fikirlərini öz dilindən çatdıra bilmirik. Əli İnsanov 2004-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilib. Bu il aprelin 20-sində isə korrupsiya cinayətində təqsirli bilinərək məhkəmənin hökmü ilə 11 il azadlıqdan məhrum edilib.
Əli İnsanovun məhkəməsindən İlqar Rəsul danışdı. Yeri gəlmişkən bir neçə aydır ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin də məhkəməsi gedir. Amma mediada bu prosesə maraq əvvəlki məmurların məhkəmələrindən fərqli olaraq o qədər də hiss olunmur. Azadlıq Radiosunun internet saytında forumada bu sualı çıxartmışıq ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdır? Bəlkə ona görə ki, məsələn, Əli İnsanovdan fərqli olaraq Fərhad Əliyev danışmır. Bakıdan, Sumqayıtdan Qəribov imzalı dinləyicimiz yazır. Fərhad Əliyev danışsa nə olacaq ki? Əli İnsanov danışdı, nə baş verdi? Heç nə. Əksinə, özünü quyunun dibinə atdı. Bütün körpüləri yandırdı. Fərhad Əliyev danışmamaqla ən düzgün yolu seçib. Mən əminəm ki, danışmağın bir xeyri olsaydı, o danışardı. Bunu Sumqayıtdan Qəribov imzalı dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də forumda iştirak edib öz sözünüzü demək fikriniz varsa, bizim internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi də Özbəkistana keçək. Minimal əmək haqqı 12 dollar olan yerdə 1 kilo un 1 dollar ola bilərmi?
Özbekistanın Oltarıq rayon sakinləri etiraz əlaməti olaraq küçələrə çıxıblar. Aksiya iştirakçıları ölkədə bəzi ərzaq məhsullarının, ən əsası da ət, un və bitki yağının bahalaşmasına etiraz ediblər. Sakinlərin əksəriyyəti Yangi Ərəb kəndindən Oltarıq rayonu hökumət binasının qarşısına da yürüyüş edib. Aksiya daha sonra Fərqani yerli hökumətinin binası qarşısında davam etdirilib. Fərqanənin fəal sakinlərindən biri Əbdüsalom Erqaşov deyir ki, aksiya iştirakçıları yerli rəsmilərlə görüşüb.
Oltarıq'ın sakinleri etiraz aksiyası geçiripler. Onlardan bazıları Fərqani yerli hükümetine de gidipler. Hükümetin resmileri aksiya iştirakçıları ile görüşüp, danışıp onları sakitleştirip ve geriye Oltarıq'a gönderip.
Məlumata göre bu cür narazılıqlar Özbekistan'ın çərginde de olup. Müstəqil internet saytı olan uzmetronom.com'un dünən yaydığı məlumatda bildirilir ki, Endican, Namangan ve Fərqani vadilerinde de büyük nümayişler keçirilib. Müstəqil jurnalist uzmetronom saytının rəhbəri Sergey Eskov deyir ki, əsas qida məhsullarının bahalaşmasından bütün ölkə əhalisi narazıdır.
Digər şəhərlərdə də vəziyyət eynidir. Amma görünür, Oltarıq'ın sakinləri bir-biri ilə daha çox həmrəydilər.
İndi Özbəkistanda unun kilosu 1 dollara yaxındır. Bu isə ölkə əhalisinin aylıq minimum əmək haqlarının 8% deməkdir. Özbəkistanda rəsmi göstəriciyə görə bir vətəndaşın minimum aylıq əmək haqqı 12 dollardır. Rəsmi rəqəmlərə görə minimal əmək haqqı Özbəkistanla müqayisədə Azərbaycanda bir qədər yüksəkdir. Adam başına 50 manat, yəni təxminən 60 dollardır. Müqayisə üçün onda deyim ki, Azərbaycanda unun qiyməti də Özbəkistanla müqayisədə daha ucuzdur. Kilosu 1 dollardan az, 60 sentdir. Amma buna baxmayaraq bu ilin yanvar ayından başlayan bahalaşma Azərbaycanda da narazılığa səbəb olub. Müzavat partiyası qiymət artımına etiraz olaraq silsilə aksiyalar da keçirib. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu narazı təbəqənin olmasını təbii hesab edir. Çünki
minimum əmək haqqı 50 manat təşkil edirsə, hələ ötən parlamentin təsdiq elədiyi yaşayış minimum dəyəri 64 manat təşkil edir. Bu ki, 64 manat hesablananda Azərbaycanda qiymət artımı nəzərə alınmayıb. İndiki halda bizim hesablamalarımız var. Azərbaycanda yaşayış minimum dəyəri 90 manatdan az deyil. Yəni bu o deməkdir ki, əhalinin hamısı bilimləri, o xəstəri qarşılama iqtidarına malik deyil.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, qonşu ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda etiraz aksiyalarının davamlı olmamasının səbəbi inamsızlıqdır. Hökumət narazı ictimaiyyətin səsini eşitmədiyinə görə narazı cəmiyyət də səsini ucaltmağı mənasız hesab edir.
Fərqanə vadisindəki narazılıqdan Ülkər Akif qızı danışdı. Yəqin ki, Fərqanə vadisində taxıl qıtlığı ona görə yaranıb ki, vaxtında oranın dövlət məssələri hər 2 hektar taxıl əkməyiblər. Azərbaycana və İraqa keçək. İraq türkmənlarının bir qrupu hazırda Bakıdadır.
Şəbi hicran yanar canım.
İraq türkmənları Bakıdan kömək istəyirlər. İstəyirlər ki, Kərkükün qurulmasında, əmin amanlığın qorunmasında Azərbaycan yaxından iştirak eləsin. Türkmən gəncləri gəlib Bakıda təhsil ala bilsinlər və s. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Derin hülyalara dalmışam qavim qardaş. Nərdəsən?
Kərkükdən Azərbaycan qardaşlarımıza salam gətirdim. Azərbaycan türkləri ilə əkiz qardaşız.
Qardaşlar, qapınızı çağırırıq. Biz sizi qardaşınızıq. Bizi yalnız bıraxmayın.
Azərbaycandan yardım istəyən İraq Türkmanları Ədalət Partiyasının başqanı Ənvər Hamid Bayraqdardır. Sentyabrın 4-də o və başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda keçirilən İraqdakı yaxınlarımız adlı konfransda Azərbaycan hökumətindən, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarından və mətbuatdan yardım istədilər.
İlk öncə istədiyimiz Azərbaycan hökumətindən İraq türkmanları üçün burada bir təmsilçilik açsın. Problemlarımız, müşkilələrimiz o bir cümhuriyyətlərə də anlatmaq, onlardan da bizim üçün dəstək istəmək, yardım istəmək, bizi korumaq, savunmaq, bizim hüquqlarımızı istəmək, yardımlaşmaq aytım konusunda, sağlık konusunda maddi və mənəvi istəklərimiz var Azərbaycan hökumətindən.
Ənvər Hamid Bayraqdarın ən böyük istəyi budur ki, Bakı beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə İraq türkmanlarının yaşadıqları çətinlikləri dilə gətirsin, dünyanın diqqətini bu bölgəyə yönəltsin. Həmin çətinliklər nələrdir?
Kərkükdə bir əmniyyət yox, insanlar bir qorxu içində, insanlar qaçırırlar, fidyə versin, onu sərbəst buraxsılar. Onun üçün böyük bir sayda bizim iş adamlarımız Kərkükü tərk etmiş, Suriye'ye, Türkiye'ye, Urdun'a gitmiş. Büyük bir sayıda doktorlarımız, hocalarımız Kerkük'ü terk etmiş.
Bağdat İraq türkmanlarının problemlerinden xəbərdardır və türkmanlarla birgə onların həllinə çalışır. Bunu isə İraqın Azərbaycandakı səfiri Ərşad Ömər İsmail deyir. Səfir düşünür ki, İraqda yalnız türkmanlar deyil, başqa millətdən olanlar da qaçırılır və bu sadəcə terrorçuların əməlidir. İraqın Azərbaycandakı səfiri Bakıda türkmanların təmsilçiliyinin açılmasına etiraz etmir.
Çalışırlar, yəni bu həll olsun bu türkmanların problemləri. Sülh məramlı bir şəkildə bir həll olunsun da.
Səfir istisna etmir ki, bu ilin sonunda keçiriləcək referendumda Kərkük muxtariyyət də qazana bilər. Amma Ənvər Hamid Bayraqdar bu referendumun nəticələrindən narahatdır və düşünür ki, Kərkükdən türkmanların qaçaq salınması və son illərdə bura başqalarının köçürülməsi yüzündən referendumun nəticəsi yerli əhalinin yox, gəlmələrin xeyrinə ola bilər. Bunu da deyək ki, İraqdan gələn nümayəndə heyəti prezidentlə, hökumət təmsilçiləri ilə görüş istəyib. Artıq sentyabrın 5-də onların Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifovla, prezident aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovla görüşəcəkləri bildirilir. Xarici İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, təmsilçilik yaradılması ilə bağlı təklifi araşdırmaq və bundan sonra cavab vermək lazımdır. Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Bakı İraqda sülh və sabitlik yaradılmasında maraqlıdır və bu yöndə öz tövbəsini də verib. Azərbaycan əskərləri bugün İraqda hərbi xidmətdədirlər.
Azərbaycan təbii ki, özünə yaxın olan İraq düşmənlərin aqibətdə də bir yana qalmır. Sülh və əmnəmanlıq şəraitində yaşamasında maraqlıdır və bunun üçün müvafiq addımlar atmaqda maraqlıdır.
Xəzər İbrahim, millət vəkili Qənirə Paşayevə isə deyir ki, Azərbaycan yardıma hazırdır. Buna misal, bir müddət öncə Azərbaycan və Türkiyə diasporalarının toplantısına türkman diasporaları da dəvət olunmuşdu.
Ən önəmlisi odur ki, bu məsələlər burada müzakirə olunacaq. Həm hökumət rəsmilərindən olsun, həm qeyri-hökumət təşkilatı, mediası olsun.
Amma bu müzakirələr nə ilə, necə nəticələnəcək? Yəqin ki, həftə sonu nümayəndə heyəti Bakını tərk edərkən demək mümkün olacaq.
Milli dini azıqların hüquqları mövzusunu davam etdiririk. Amerikada İslam və Avropada İslam. Müsəlman icması Avropada öz hüququnu daha yaxşı qoruya bilir, yoxsa Amerikada? Ekonomist jurnalının yazdıqlarından sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Ekonomist jurnalı yazır ki, ilk baxışda bütün qərb dünyasında istər Amerikada, istərsə də Avropada müsəlman icmalarının problemləri eyni görünür. Məsələn, Amerikada Pittsburghda Türk icması görəndə ki, onların İslam mərkəzi tikmək planı qəzəb dolu ictimai dinləmələrə səbəb olur, qərarı gəlib ki, öz planlarını yenidən nəzərdən keçirsin. Və yaxud Avropada, Avstriyada millətçi qubernator Jörg Haider bəyan eləyib ki, onun rəhbəri elədiyi Karintiya vilayətində məscid tikilə bilməz. Ekonomi jurnalı yazır ki, müsəlman icmaları böyüdükcə, özlərinə inamları artdıqca, iqtisadi cəhətdən möhkəmləndikcə, yeni məscidlər tikmək istədikcə, məsiyən saldıqları qərb cəmiyyətlərində bəzi dairələrdə beləcə müəyyən qıcıq yaradırlar. Bəziləri bu qıcıqdan hətta seçki oyunlarında öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Amma müsəlmanlarla onların məskən saldığı ölkələrdə istər yerli icma, istərsə də hakimiyyət orqanları arasındakı problemlərin həllinə gəldikdə, bu məsələdə Atlantik okeanının o tayı ilə bu tayı arasında böyük fərqlər ortaya çıxır. Ekonomist yazır ki, düzdür, Amerikada müsəlmanları cin şeytan kimi təqdim eləyib, bu qorxudan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə hazır olan adamlar az deyil. Amma reallıqda qanunlar Amerikada məscid tikmək istəyənlərə daha çox imkanlar verir. Xüsusən də Amerikanın konstitusiyası, hüquq sistemi və siyasi mədəniyyəti dini azadlıqların qorunmasına daha çox təminat verir. Amerikada azadlıq ənənəsi konstitusiyaya birinci əlavənin təməlidir. Onun birinci şərti odur ki, Konqres dini və etiqad azadlıqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı heç bir qanun qəbul eləyə bilməz. Yaxud Amerikanın mülki hüquq qanunvericiliyinin 1983-cü əlavə adlanan hissəsi hər bir fərdə o cümlədən dini azlıq nümayəndəsinə imkan verir ki, əgər hüquqlarının tapdandığını düşünürsə, buna görə günahkar saydığı məmuru məhkəməyə verə bilər. Bundan başqa qanunların ruhu yeni dini icmaların müdafiəsinə yönəlib, xüsusən də əgər onlar sadəcə öz ayinlərini icra eləmək istəyirlərsə və ətrafdakı icmalara heç bir təhlükə törətmirlərsə. Ekonomist yazır ki, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası və bu konvensiyanı həyata keçirən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də dini azadlıqları qoruyur, amma Avropada bu konvensiya siyasətçilər üçün, məsələn, Amerikada Ali Məhkəmə və Konstitusiya siyasətçilər üçün önəm kəsb elədiyi qədər əsas deyil. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Türkiyənin universitetlərdə baş örtüyünü qadağan eləmək haqqında qərarını qüvvədə saxladı və bununla da dini azadlıqları müdafiəsi ilə məşğul olanları məyus elədi.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu, Ekonomist jurnalının yazdıqları idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Marif Çingizoğlunun hazırladığı bugünkü proqramda söhbət tikintilərdən, oradakı monopoliyalardan və pozuntulardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az